Crossing.
Šetnje. Rastrič. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje Beograda 1 u Etru. U ovom trenutku počinje drugi sat talasanja petkom pod nazivom Pusti priču. U današnjem drugom satu talasanja pričat ćemo o velikanima. I to sve u vezi sa pitanjem koje smo postavili kao leitmotiv ove emisije, a koje glasi: šta znamo, a šta sve ne znamo o Stefanu Nemanji i Konstantinu Velikom? Prošlo je, dakle, 1700 godina od Milanskog edikta, prošlo je 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, neki su to slavili, neki nisu, nešto je proslavljeno na ovaj način, nešto na onaj, nešto jeste, nešto nije. Pojavile se i neke knjige koje su pokušale da bace neko novo svetlo na sve to što se dešavalo u starini, a naši gosti danas će biti Luka Mičeta, čovjek koji je napisao knjigu Stefan Nemanje 900 godina, i Dejan Stojljković, koji je autor knjige Znamenje anđela, koja se bavi baš Konstantinom Velikim i još nekim, jeli, rimskim velikodostojnicima, ali u svakom slučaju jedan od boljih poznavalaca Konstantina Velikog i svega što je ovaj veliki državnik uradio. Dakle, poenta cele priče je u stvari da saznamo ono što nismo znali do sada, ono što znamo, svako zna za sebe, ali ja verujem da je zaista, da su i život i delo i Stefana Nemanje i Konstantina Velikog obavijeni velikim i debelim velom tajne, pa ćemo pitati one koji su proučavali nešto više da nam, da podele svoja saznanja sa nama. Ovo je Talasanje Beograda 1, puštamo priču ovog trenutka.
Da zapravo zovi sreću, zovi dobru vest. Nudili su put do pakla dobrom voljom popločan. Nudili su vrata grada večnim mrakom okova. A ti čekaš ključ na lisu da se nešto pojavi. U blatu stojimo, u blatu, svi smo isti.
Beograd 1, šetnja, je završena. Zato je sad vreme da pričamo. I to pričamo priču koju smo pustili pre nekoliko minuta. Tiče se znanja i neznanja, saznanja i svega što ide uz to, a što se tiče Stefana Nemanje i Konstantina Velikog. Gosti našeg programa danas, Luka Mičeta i Dejan Stojljković, dobro mi došli pre svega.
Bolje te našli.
Uvijek mi je zadovoljstvo da budem u ovakvom društvu, moram priznati, što zbog toga što volim da čitam, što zbog toga što volim da saznajem neke stvari od ljudi koji su istraživali i ono što mene interesuje, a meni su uštedili trud, jel? Između ostalog. Ajde da počnemo od jednog provokativnog pitanja u stvari. 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, odnosno donošenja Milanskog edikta, odnosno 1700 godina hrišćanstva je proslavljeno na ovaj ili onaj način, a 900 godina od rođenja Stefana Nemanje baš i nije. Ko će prvi da mi kaže zašto? Mislim, to ne donosi bonus poene, nego prosto eto.
Pa ne znam, mislim da to nije pitanje za nas, ali...
Ali mene zanima najviše.
Kada si već pitao, meni je drago što je napravljena ta proslava u Nišu i mislim da je to trebalo napraviti možda još i lepše i grandioznije i tako dalje. Konstantin je jedna izuzetna ličnost evropske istorije, Milanski edikt, izuzetno važan događaj svetske i evropske istorije. Desilo se to u Nišu. Zašto to Milano nije proslavio onoga Niš, to je sad drugo pitanje, ali nije ni bitno. Međutim, zaista je začuđujuće da je prošle godine bilo, znači 2013. je bilo 900 godina od rođenja Stefana Nemanje i 815 godina od kada je Vasilevs Aleksije III. Anđeo dao monasima Simeonu i Savi Hilandar, odnosno da bude Srbima na poklon večni, znači otkako je Hilandar naš manastir. I to je zanimljivo da ni taj ovaj događaj bar nije ni obeležen. Dobro, nije to neki sad 900 godina, ni 850 godina, ali
850,
da, ali 815 godina ipak je jedna cifra koja zaslužuje da se na neki način pomene.
Pa neznatno je veća od 100, pa eto.
Koliko država, što se tiče države, ona ima neki izgovor, ona je u Narodnom muzeju u tom delu gde može, gde funkcioniše Narodni muzej, napravila izložbu posvećenu Stefanu Nemanji, to je vrlo lepa izložba. Međutim, zanimljivo je da crkva tom događaju nije posvetila
dužnu pažnju.
Ne dužnu, nego nikakvu. E sad, zašto je to tako? To zaista to je neka druga pažnja. Možda Dejan zna ovaj odgovor na to.
Dejane, iz tvoje tačke, iz tvoje vizure, iz tvoje tačke gledišta.
Pa dobro, ja ne bih sad to...
Mislim, ti si Nišlija, znaš, pa ovaj sad...
Pa da, ne, ovo vezano ovo što je pomenuo Luka, vezano za crkvu, to je, mislim, vrlo sad, ipak smo mi dalje sekularna država, mada sam ja čuo, kad sam bio na Sterijinom pozoru, jedan zanimljiv, mislim, da li je trač, da li je istina, meni se čini da je ipak istina, ali čuo sam da je jedan vladika tražio da se na sinodu, da se anatemiše naša predstava Konstantin, jer je smatrao da nije u duhu hrišćanstva. A nije u duhu hrišćanstva zato što je Konstantin prikazan kao čovjek od krvi i mesa. Možda su oni očekivali da mi u toj predstavi Konstantina stavimo neke žice pa da on leti tamo po pozornici i tako dalje. Ali mislim da ti prioriteti u okviru same crkve nekako su određeni malo drugačije. I mislim da je to problem. A što se tiče same proslave, šta ja znam, eto, ja sam učestvovao u tome samo vezan, pišući tekst te drame, naravno posle na probama i sve, to je u trenutku kad se desila premijera, to je bilo to. Znači, niti me neko zvao posle, niti je bilo šta zanimalo, znači vezano za to. Ona je imala te neki svoj porodični, pozorišni život. I to je jedna stvar koja je urađena originalno i na vreme. Sve ostalo što je rađeno, nekako je rađeno u trku i najavljivano je recimo da će u Niš da dođe nekih, ne znam, 100.000 vernika katoličkih, pa će da će to da bude, ne znam, pa onda neki grandiozni spomenik Konstantinu, koji naravno imao nekako projekat, to nije urađeno, pa onda, ne znam, veliki na brdu Vinik iznad Niša, veliki krst ispod kog bi bio taj kompleks cara Konstantina sa hotelom, sa muzejom i tako dalje i tako dalje. Nažalost, od svih tih velikih projekata nije bilo ničeg i ono što je meni...
Tresla se gora, rodio se Mišio.
Što je meni najspornije, ja sam za jedan niški portal skoro napisao tekst koji se zove Konstantinov Boston. Najspornija mi je Medijana, jer kako je sređeno Felix Romulijana, kako je sređen Viminacijum, naročito Viminacijum, kako je Viminacijum čak i isplativ, znači gospodin Koreć je to fenomenalno sredio, kako je sređen Sirmium i sve to. Medijana i dalje je jedna tako lepo izorana njiva, čak su angažovali sad, kako čujem ove pritvorenike iz Kapedoma, da oni malo tu kopaju po Medijani. I meni je palo na pamet, i to sam predložio vlastima i gradskim i republičkim, kad već tako stvari stoje, kad mi već tu Medijanu, koja je unikatna po mnogo čemu, sada ne pričam šta sve tamo ima, da se lepo oni angažuju, pa kad je već izorana da se tu malo zasadi Boston, krompir, ovo, ono. I sad
ima običaj
gradonačelnik Niša i gradski zvaničnici, kad im dođe neko iz inostranstva, naročito, oni mu poklanjaju onu glavu Konstantina, znaš, onu repliku one što je nađene. A to se izlizalo, mislim, to je već, ja sam im predložio da oni lepo tu da uzgaju bostane medijani i onda da kad dođe neko recimo američki ambasador, oni mu daju i kažu, evo vidite, ovo nije običan bostan, ovo je Konstantinov bostan uzgajan.
Zlatnu lubenicu da dobije.
Da. Ne, on je, to je istovremeno i jestiva namirnica i antički artefakt. Znači, to je nešto unikatno onako. Tako da je to i brend i mi to možemo da izvozimo i eto tako da...
Dobro, na stranu ovaj sarkazam i cinizam i sve ostalo, ali zaista kad si pomenuo malo pre i to da su nagovestili da bi mogli da anatemišu ili Konstantina, možda je u krajnjoj liniji trebalo učiniti isto što su Rimljani uradili sa galerijom, da se uradi čin apoteoze.
Pa da. Postoje, znači, ali galerije, znači, bila apoteoza, a posle su mu radili damnatio memoria, to je brisanje sećanja. Znači,
pa to je, uzdigneš nekoga
da,
do,
pa ga
spušta, do nebesa.
To je to
pa
isto
spušta,
kod nas Srba, znači, ubiješ kneza ili kralja, pa mu podigne spomenik.
Pa dobro, sad, da... vidi, kod Nemanjića je takođe postojala ona ona čudna linija nasljeđivanja koja je ipak bila rezultat uklanjanja prethodnika, bez obzira što je u krvnoj vezi, ili?
Pa ne na toliko, ne toliko drastično, oni su više iz diplomatskih razloga nisu poštovali tu, kako se zove, nasleđivanje po prvorodstvu. Znači, Nemanja, kada je predao vlast drugom svom sinu, Stefanu, on je to uglavnom najverovatnije uradio zato što je on bio carski zet. Znači, on je bio vizantijski zet, on je oženio princezu, ćerku vizantijskog cara Aleksija III. Anđela, mada je kada je on oženio na vlasti u Carigradu bio Isak II. Anđel, njen stric, ali nebitno, znači vizantijsku princezu. I nema njemu tu sreću da su sva tri njegova sina bila izuzetno sposobna, što pokazuje istorije i Rastko i Vukan i kako se zove, Stefan. Naravno, Vukan je bio ljut, Stefan je dobio to ili je bio oženjen Evdokijom, a Eufrosina, to je bila carica vizantijska, ona je naravno navaljivala da i sve činila preko svog muža i drugih kanala, jeli što bi danas rekli diplomatskim, da njena ćerka ne bude obična tamo neka princeza na srpskom dvoru, nego da bude
vladarka.
Da bude žena velikog župana. I to se tako i desilo. E, posle dolazi Stefanovi sinovi, jedan, drugi, treći, Uroš, prvi postaje vladar, onda on ima dva sina, Dragutina i Milutina, pa Dragutin takođe nešto je imao problem, da sad to možemo i to da objasnimo, ako je problem, pao je s konja, slomio nogu, u poslednjem veku hendikepirani vladar, baš to i nije išao, pa onda to
da,
nasledio.
Nije baš marketinški.
Pa nasledio Milutin, jedan neviđeni srpski kralj, jedna izuzetna ličnost.
Ali nemojmo zaboraviti da ga je Dante stavio u pakao.
Zbog falsifikovanja novca.
Da.
Ne, ali više to bilo, ali da sad ne ulazimo,
Venecija
je i u to vreme bila dosta ljubomorna. Milutin je bio jedan izuzetan vladar, koji je imao, ko zna sad, nekoliko brakova, od kojih je najspektakularniji su ova dva, kad je on oženio svoju svastiku, odnosno sestru od žene njegovog brata Dragutina, koja je bila monahinja, koja je došla u posetu i on je nasrnuo na nju i oženio, a posle je oženio ovu sedmogodišnju Simonidu, koju isto onako jedno čudo neviđeno, što i u Vizantiji i kod nas crkva kako se odnosila prema tome. I onda ima više dece, ali nasledio ga je Stefan Dečanski, to je jedan najnesrećniji srpski vladar, čiji otac kralj Milutin, a sin car Dušan. I kralj Milutin ga je oslepio, poslao ga u izgnanstvo u Carigrad, a očigledno to ovi koji trebalo da izvedu taj čin nisu to do kraja, nisu bili toliki zlikovci koliko je otac hteo to da uradi, pa su mu ostavili.
Ima tu razlika, Vizantinci su našli način tog nekog poluoslepljivanja. Ranije su sprovodili to užarenim...
Da, ali on je oslepljen u Vizantini, u Srbiji.
Oni su, da, ali naši su preuzimali od Vizantinaca sve i svašta, pa su preuzeli način oslepljivanja ovaj, vrelim sircitom. Da. Što je bilo, verujem, prilično ali, bolno, ali nije dok ne oslepi čovjeka do kraja.
Ali trebalo, je, trebalo je to koji je uradio, trebalo da se zameri kralju
Milutinu.
Milutinu. Što nije bila šala u to vreme.
E sad, da se mi ne bi zamerili slušalcima, mi moramo ovdje stavimo zarez, zapetu i da malo zapevamo i za pojas zadenemo, a onda ćemo se vratiti ovim intrigantnim temama kojima ja ovo mogu da slušam po ceo dan, ali...
Mere.
Kad bi ti kao ja htjela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Diri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na osnama, znaću da si gde ja. Ako
Eko.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene, LG LED televizor, 32 inča, Full HD, 34.999, digitalni fotoaparat, 3.999, iPad mini, 32.899, vaša Tehnomanija.
Podelite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svinca, doručkujte kod Tifanija, saznajte ko je plavi anđeo, pogledajte opere za mlade, čarobnu frulu i ljubavni napitak. Od 15. marta jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara, kupite ulaznice sa 60% popusta.
Neka sreće, neka sunce, povodom naše 50. rođendana. Prodaj CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidivo.
To je vremeplov.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
bit ću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Sportski spomenar.
Ja sam bio u to vreme klinac, ali rođeni profesionalac. U 4 je trening, ja sam u 3 na treningu. Do 6 je trening, ja sam do 7 na treningu.
Gost, fudbaler Miodrag Petrović Mališa. Nedelja, 2. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Talasanje Beograda 1 u Etru, Luka Mičeta i Dejan Stojljković. Pričamo o onome što ne znamo o velikim ljudima iz naše prošlosti. Dejane, pomenuli smo Konstantina Velikog u kontekstu velikog vladara, u kontekstu čoveka koji je hrišćanstvo preveo u legalne tokove, da ga tako, da se tako izrazim. Koliko imamo zaista pravo da Konstantina svojatamo, odnosno, kao što ti voliš da kažeš, moj sugrađanin?
Pa, zavisi šta je to svojatanje. Mislim, prvo treba da ga svojatamo u smislu toga da smo mi deo hrišćanske civilizacije. Mislim, deo smo Evrope.
U tom smislu je nesumnjivo, da.
U tom smislu je nesumnjivo. To što je rođen ovde, naravno, sad ima tu preterivanje, pa kažu da je Konstantin bio Srbin, iako...
Pa prvenstveno sam na to mislim.
Da, iako doba pozne antike, ne pozne pojam nacije, i tamo, iako u Rimskom carstvu su postojali tri klase, znači građani, robovi i oslobođenici, i to je to. Znači, tu nema, znači, da to je, ne postoji ništa drugo, ali...
Drugim rečima, hoćeš da kažeš da je Konstantin bio Rimljanin i to je to.
Tako je, on je bio Rimljanin, rimski imperator i to je jednostavno to, po ocu Ilir, po majici Dardanac, ali to je jedna odrednica geografska, uopšte to nije nacionalna odrednica, ali ono što je bitno reći za Konstantin...
Pa mislim, u krajnjoj liniji Srbin iz Čikaga je Srbin iz Čikaga.
Tako je, tako je. Ali, ono što je bitno reći u vezi Konstantina jeste to više ta humanistička dimenzija i ta njegova reformatorska dimenzija. Na primjer, Konstantin je ukinuo gladijatorske borbe. Postoji ediktom, znači postoji edikt. Konstantinova ekonomske reforme su spasile milion života, znači on bila ta kriza srednjeg veka. Recimo, reč solidno dolazi od izraza solid, to je novac koji je Konstantin uveo i koji je bio istre strukture, što se kaže isto količina solidan. Srebra i zlata, solidan. Bez obzira da li je, ne znam, da li kuju u Britaniji ili u Africi. I recimo od Konstantinova, ja sam imao vrlo zanimljiv podatak. Konstantinovo carstvo se protezalo, znači, od Hadrijanovog zida pa dole do Persijskog carstva. Ti si kroz to carstvo mogao da koristiš jednu valutu, jednu ličnu ispravu i da ideš putevima istim, znači, koje on pravio. Znači, to je neka vrsta preteča Evropske unije.
Uze mi reči iz usta.
Da, 60 miliona ljudi, žitelje je bilo, znači, tog carstva, 60 miliona, a državna administracija tog carstva, znači, koje se proteže od Britanije do Afrike, je brojala 10.000 ljudi. Tako da, eto, to znači samo genije može tako nešto reći. Sad mi da upravimo sa Srbijom koji ima koliko, ne znam, 8-9 miliona stanovnika, a ima koliko 700.000 ili 735.000 državnih činovnika. Znači državni
Svaki stanovnik po jednog činovnika.
Tako, Konstantin je bio tu i on je prvi rimski car koji je ozbiljno razmišljao o ukidanju ropstva. To je mnogo bitno zato što bukvalno ukidanje ropstva, kompletna ekonomija je počivala na robovlasništvu i govorimo o vremenu i o državi u kojoj je negde više od trećine stanovnika bilo vlasništvo. Tako da je on bio svestan toga i to je vrlo napredno za to vreme.
Apropo ovog, imate, evo, Laguna je objavila fenomenalnu knjigu o Katarini Velikoj, ruskoj carici, i tu ima jedan fenomenalan podatak, recimo da je tada Rusija imala 20 miliona stanovnika, od čega su 10 miliona bili robovi, odnosno kmetovi, potpuno u ropskom odnosu.
Da se vratimo mi na ove naše, da tako kažem. Dakle, Konstantina svojatamo kao našeg na ovaj ili onaj način, u svakom slučaju, međutim, on je ipak bio Rimljanin. Stefan Nemanja jeste bio Srbin, ali nikako nije dolazio do izražaja u prošle godini, iako je i on to zasluživao. Zašto smo mi sad tu negde skloni jednoj strani ukažemo dužnu pažnju, a drugu potpuno skoro da ignorišemo? Meni to, jer ja ipak negde, moram priznati, negde onako duboko, intimno Nemanju doživljavam zaista kao svog, jer to je to.
Pa, on jeste, mislim, on je rodonačelnik prave evropske Srbije, jer Nemanja je napravio Srbiju po istom modelu i po istim uzusima na kojima su samo nekoliko vekova ranije nastale sve evropske države. Znači, to je hrišćanstvo iznelo, kao što sam ja i to i napisao, kao atlas je nosilo Evropu na svojim leđima i iznelo. Nemanja je to napravio. Isto tako bio veliki vladar, ali ono što bi rekao, naš narod bio i od ovog sveta. Znači, on jeste bio hrišćanin, jeste bio pravoslavni hrišćanin, znači već je došlo do podele, ali to mu uopšte nije smetalo da razmišlja o tome kako da osvoji Carigrad. I da osvoji Carigrad sa ljudima koji uopšte nisu pravoslavni. Što je Fridrik Barbarosa. I oni su se takođe u Nišu sreli, što je vrlo zanimljivo.
A što tvrde istoričari da je bila i fiks ideja Dušana Silnog?
Ne, Dušan Silni da je poživeo, on bi to verovatno i ostvario, ali svi Nemanjići su se širili na jug, prema Carigradu. Nisu se širili gore prema Ugarskoj i prema ovim drugim teritorijama. I Nemanja je bio jedan potpuno neverovatan lik, jer kada Fridrih I. Barbarosa kreće 198. u Krstaški rat na oslobađanje Svetog Roma, on se sreće sa Nemanjom
na Panteleju.
Jeste, kod Dekija, u Nišu se sreću i dogovaraju, i Nemanja mu tad nudi zave da će sve da uradi, samo da mu pomogne da osvoje, i Bugari su naravno tu, da mu osvoje Carigrad. Međutim, naravno, od toga nije bilo ništa, Carigrad je bio prevelika.
Prevelike zaloge.
Jeste, za Nemanju. Ali Nemanja ima sinove koji su neverovatni, od kojih je taj Sveti Sava koji odlazi. Sad to isto naravno možda se komentariše, zašto je on otišao kod Laskarisa, a ne ovamo, iako je krunu tražio za Stefana u Rimu, a odlazi u ovu...
Pa visoka politika, već je to odgovorio.
Pa ne, nego tad je Vizantijsko carstvo bilo dosta slabo, jer je 204. kao što se zna, uspostavljeno Latinsko carstvo, i onda on odlazi kod... Jer pazite, što je vrlo zanimljivo, Stefan Provenčani i Laskari su, to se kaže paše, tako, pašenozi, oni su muževi dveju sestara carskih.
Bađe, da.
Tako da je to se skockalo Nemanji Sveter i njegovim potomcima, da su oni napravili zaista ozbiljno i, što rekao Dejan, solidnu državu.
Koliko smo mi kao konzumenti današnje pop kulture, dakle, neosporno je da jesmo, u stvari skloni tome da verujemo u te romantizovane biografije velikih vladara. Gde je u stvari istina u onome što vas dvojica pišete? Koliko ste duboko u stvari išli u istraživanjima, a koliko ste smeli da unesete sebe?
Mi imamo, pre svega, prosječan Srbin ima jednu idealizovanu sliku
samog sebe.
Pre svega samog sebe i svoje istorije i svih tih istorijskih likova, znači od Nemanje preko, ne znam, mi zovemo kneza Lazara carem Lazarom zato što je...
Što nije tačno,
mislim, ali svi kažu car Lazar. I, na primjer, toliko to ide daleko da jednostavno se to multiplikuje, to neko neznanje, te neke zablude, te neke greške i tako dalje.
A znaš kako kažu, to ide geometrijskom progresijom, ne aritmetičkom.
I skoro jedan moj prijatelj, osvešćeni hrišćanin, onako, kaže, mora da se tetoviram, kao, hoću da tetoviram Sveti Sava ubija Ždaju. I onda mu ja objasnim da to radi Sveti Đorđe, da dobro, nema veze, on je Srbin, pa rekao, nije Srbin, on je iz Kapadokije, rekao, ali stvari, i onda mu objasnim još jednu stvar, a to je da naša crkva u stvari zabranjuje tetoviranje, i da ti, na primjer, ne može se pričestiš, da se venčaš čak, da bilo koju svetu tajnu primiš, ako si tetoviran, a to je zato što u ono naše staro vreme, pre nego što smo bili hrišćani, je tetoviranje bilo uobičajeno, jer tako se obeležavala ta plemena i tako dalje, imali određeni magijski aspekte, da ne pričam dalje. Ali eto, to su te neke zablude. Recimo, ti sada pitaš prosečnog Srbina, ajde, na primjer, naravno sad je u zadnjih 20 godina počelo popularno venčavanje u crkvi, što se razmenjuju burme, šta to znači, ajde, ti si tu uradio, ti si uradio tu svetu tajnu, da je elementarno da znaš to. On, da je to simbol večnosti, taj prsten i tako dalje, tako dalje. Pa onda, recimo, da...
U krajnjoj liniji ti koristiš prstenje kao lajtmotiv u knjizi tako, Znamenje anđela.
Tako, samo što su to nešto drugo, to su prestoli i ovi anđelski
red. Samo hoću da kažem da ti je prstenje blisko.
I sad dođemo do toga da onih osnovnih stvari pitaš Srbina, koju slavu slaviš? Svetog Nikoli. Znaš što opar Svetom Nikoli?
Teško.
Onda pitaš, a Bogorodice Devo, Oče naš, simbol vere, da ne pričam. A onda, a ko je bio Sveti Nikola? Ili, a onda se opet vraćamo, a ko je bio Sveti Sava? Ko je bio Stefan Nemanja? Kad bi se napravila anketa, sada izađemo ovde, ne znam, i po Beogradu, i po Nišu, i gde god hoćeš, Jagodini, ne znam. Znanje je oskudno i svi će da krenu da pričaju sad one idealizovane stvari iz narodnih pesama. I, na primjer, o tom famoznom kosovskom boju. Mi znamo, znači, najviše se zna iz tih narodnih pesama koje je Vuk Karadžić skupio i publikovao koliko nekih 400-500 godina posle bitke, mislim. To nema veze s mozgom. Izdaja Vuka Brankovića, to se i dan danas smatra relevantnom istorijskom činjenicom. Iako
su oni jedini... Svi kažu da je najrelevantniji istorijski izvor u stvari turski.
Tako je. Tako je, mada ima, ja sam recimo našao odličan za moj roman Dugonice ne zastave i stavio sam taj citat Jean Froissart, francuski letopisac koji je bio savremenik tih događaja, znači nije samo bio boj na Kosovu, nego to je bila jedna
serija
da se izrazi moderno, vojna kampanja koja je trajala godinama i tu prvo su oni osvojili Pirot, pa su osvojili Niš, pa su porazili na Pločniku, pa je onda povratio Pirot Lazar, pa je tu bilo sukoba raznih pograničnih, onda Paracin, pa Dubravica, pa to je bilo, znači, rat jedan sveobuhvatan.
Da, ali to je, pre svega, važno je pomenuti, izvini, to je bitka na Marici.
Da, sa njome se počelo, da.
Znači, Kosovska bitka, znači to su naši ozbiljni sad istoričari, definitivno su zauzeli taj stav i to su objasnili, kao što radi Voj Radić i slični, da Kosovska bitka uopšte nema taj značaj, kao što recimo značaj
što bitka, bitka
na Marici. I sad kad bi se analizovalo to, jer pazite, bitka na Marici, legitimni naslednici cara Dušana vode bitku na, na Marici, to su braća Mrnjavčević, veliki srpski heroj, čiju ulicu vi danas nemate u Beogradu, ali na bit, kad je bila bitka na Marici 1371. nemate Raške gospode, nema Lazara, nema Lazara da. I nikog sa Kosova da, da pomogne braći Mrnjačevi, pa taj odnos Lazara braći Mrnjačevi, pa taj odnos kako su oni upropastili ovog Altomanovića,
pa ima, Altomanović. Da, imamo i bitku na Kosovu iz 1368. gde su s jedne strane učestvovali Mrnjavčevići protiv Uroša i njegovih vazala,
da, da, da.
A vazali su bili Altomanović i knez Lazar, da, da. I šta se dešava?
Knez Lazar pobeg.
Knez Lazar beže iz bitke.
I ostavlja Altomanovića da. Da, da...
A što nemamo ulicu Mrnjavčevića? Pa nemamo zato što su oni okleveteni da su ubili Uroša.
Da, a iako, što nije tačno?
A on je bio, oni su izginuli u Maričkoj bitci, to je bitka kod Černomena, i ovaj i tek posle je umro Uroš. Tako
i
da
i kako je Lazar uzeo zemlje tih Mrnjavčevića, kako da. Je oslepio Nikolu Altomanovića. To, to su strašne stvari, mislim, koje mi nažalost mi smo pod uticajem, samo evo jednu rečenicu, mi smo pod strašnim uticajem umetničke komponente epske poezije, koja je zaista izuzetna i koja je zaista kvalitetna, to nemamo mi šta da kažemo, to je čak Gete jedan rekao, tako da je ta umetnička komponenta epskih pesama potpuno faktografsku našu istoriju onako
prepetala. Ja sam čak dobio protesta pisma zbog nekih stvari
to si seća, koje to sam opisao,
gde su mi govorili nemoj ti da se igraš s našim svetinjama sa, i naravno sa Lazarom Sobelićem i tako dalje, i naravno bilo je, pošto je prvo izdanje bilo na latinicima, da je postoji to ćirilično izdanje knjige, zašto je to na nesrpskom pismu? A onda ja tom gospodinu prikačem attachment sken novčića kneza Lazara na latinici gde piše Conte Lazaro.
Break.
Sky.
Talasanje Beograda 1, priča polako prilazi svom kraju. Dakle, Luka Mičeta, Dejan Stiljković, mnogo smo stvari rekli, a ništa nismo rekli. Gde se mi sad nalazimo u stvari u saznavanju onoga što smo poželjeli da saznamo i što se tiče Konstantina Velikog i što se tiče Stefana Nemanje? Deki je rekao upravo tu ključnu rečenicu.
Pa dobro, da ponovim, znači nikad znanje nije bilo dostupnije i nikad više neznalice nisu bile toliko glasne kao danas. Znači mi recimo imamo tu takozvanu, kako ih je profesor Radić nazvao, novoromantičarsku školu Srbi pre Ameba i tako dalje, Srbi sa Atlantide, Srbi sa Siriusa, pa onda imamo...
Siriusa B, izvini.
Da, Siriusa B, da. Onda imamo razne priče neke, znači, o našoj prošlosti, pa teorije zavere, pa čuda, a sve. Mene kad pitaju, a gde si ti to naš? Ja kažem, pa ima, da, u biblioteci imaš knjige, izdam, to je dostupno, sve teore, recimo to što priča o mrnjavčevićima.
Sve to je dostupno. Ozbiljni,
Rade Mihelčić je to napisao još 80-ih, one knjige što su izlazili.
Luka, koliko je bilo potrebno u stvari proučavanja da bi ti napisao knjigu o Stefanu Nemanji? To je sad ono što je takođe zanimljivo.
Kada su jednog američkog marketinškog stručnjaka koliko mu je trebalo da smisli jednu reklamu, on je rekao 7 minuta plus 30 godina. Tako je meni tu trebalo jedno 7-8 meseci pisanja i plus 30 godina permanentnog čitanja. Šta sam hteo da kažem ovo, da, ovo što je Deki govorio o obrazovanju? Znači, kad je Nemanjin brat Miroslav naručio Miroslav, takozvano Miroslavljevo evanđelje,
koje smo do juče mogli da vidimo u Narodnom muzeju.
Znači, postoje procene neke da je u 12. veku proizvesti takvu knjigu koštalo isto kao kada bi neko hteo da napravi jedan grad sa utvrđenjem, jedan srednjovekovni grad iz tog vremena sa utvrđenjem. Recimo, pergament, odnosno povelja, odnosno hrisovulja Dečanskog manastira je dugačka 5,5 metara. Znači, na što bi mi danas rekli šlajfni, od 5,5 metara je napisana su pravila Dečanskog manastira i tako dalje. E sad vi zamislite kakav je to um u 12. veku želeo da ima takvu knjigu i da izdvoji toliki novac da se taj knjiga napiše, odnosno prepiše, da se nacrta u stvari, a mi danas smo jedva uspeli, Topalović, naši drugari iz dosijeja su uspeli da naprave to, kako se zove, fototipsko reprint izdanje. Zašto mi ne napravimo neko jeftinije, recimo danas, reprint izdanje, da svaki Srbin možda ima u kući, ali mi nema svaki Srbin ni Bibliju u kući, ako vam li
E sad, pošto smo i dalje sekularna država, zadržat ćemo se na tome da nema ni svaki Srbin svetu u knjigu, jel? Moram da budem politički korektan. Kažite mi samo još jednu stvar, a to je, koliko, od čega može da počne onaj koga smo zainteresovali ovom našom pričom i podstakli ga da sam istražuje? A da ne doživi nervni slom?
Pa do sad, mislim, mi imamo... ako ćemo da krenemo, ja bih preporučio svakom istoriju Vizantije od Ostrogorskog, jer se tu pominjemo i mi, i postoji izvanredna knjiga, ali nažalost poslednje izdanje je izdala Minerva iz Novog Sada, ugašena izdavačka kuća 68. profesor Trinity College u Cambridgeu, Steven Runciman,
da.
Vizantijska civilizacija, u kojoj on ceo jedan deo posvećuje Srbiji i gde on tvrdi da njihova kanterberijska opatija i Westminster i sve to ne može po svojoj lepoti i gracioznosti da ni da priđe Gračanici. I da je Gračanica delo, kada se uporede tadašnji Srbi i tadašnji Englezi, delo jednog produhovljenijeg i većeg naroda. To tvrdi jedan Englez.
Ako samo da dodam, naravno, apropo Dehija, mi imamo, Srpska akademija izdala šest knjiga koje se zovu Vizantijski izvori za srpsku istoriju, odnosno za jugoslovensku istoriju. I sad recimo, kad se ko hoće, to može u biblioteci. I sad vi imate ozbiljne vizantijske istorijske pisce, istoričar kao što su Jovan Kina, Mevstatije, Solunski, onaj Konstantin Manasije, kako oni pišu o Nemanji.
Da.
kako ga opisuju, kako je visok. Sve uključuje jednom, jer Nemanja je tamo bio u jednoj specifičnoj ulozi, morao je da uveliča proslavu i tako dalje, jer je bio poražen 1172. u jednoj bici sa Vizantijom. I sad oni njega opisuju kako je bio visok, plav, ne znam, lep i tako dalje. A onda da se vidi, pazite, Nemanja dobija, što je manje poznato, Nemanja dobija Rastka.
Da, sa 60 godina.
60 godina. 60 godina je imao kad je dobio Rastka. Ovaj,
potonjeg Svetog Sava.
Jeste, potonjeg Svetog Sava. Tako da, ko bude hteo, ko bude želeo imati, ima zaista, ima i dalje neprevaziđena istorija Srbije Konstantina Jeričeka i dalje.
Pa evo, pomenuli smo profesora Radića, znači njegove knjige.
Briljantan,
znači ono najvećih evropskih vizantologa, naš čovjek.
Mislim, evropska referenca, čovjek, njegova recimo knjiga o Konstantinu Velikom, o raznim, ovaj, kao što recimo pomenemo i ovu gospođicu Ferijančić, koja nam isto napisala izuzetnu knjigu o Konstantinu.
Sve smo rekli, ali za one koji su potpuni laici nije loše da počnu ni od vaših knjiga, pa onda preko tih romantizovanih momenata da dođu do prave istorije. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala Luka tebi. Mičeta, Dejan Stojiljković. Ovo je bilo talasanje Beograda 1, novo talasanje u ponedeljak, naravno, a u ovom trenutku sledi malo kasnije.